Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Gazda ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, René Stoica în regia tehnică. Vă doresc audiție plăcută pentru următoarele 30 de minute. Minute prețioase în care omul sincer și credincios lui Dumnezeu, apostol Chelbegeanu, relatează un moment teribil din viața sa. O întâlnire ce promitea mult, o întâlnire cu un prieten bun, care în realitate ascundea prigoană și presiune. Însă, alegând să rămâi alături de Dumnezeu, vei putea face față provocărilor vieții. Vă doresc audiție plăcută!
Odată cu ultima declarație dată, aci, la București, la 14-a unitate militară, am fost dezbrăcați, într-adevăr, așa cum mă informaseră furierii, cu intenția de a ne trimite așa dezbrăcați cu tramvaiul la Tribunalul Negru Vodă Militar. Ca Tribunalul Negru Vodă să ne trimită la Văcărești, la pușcărie. Era pe vremuri o închisoare vestită făcută dintr-o mănăstire. Mănăstire care a făcut să neamul Văcăreștilor, care s-a transformat cu toate chiliile în pușcărie. Noi care știam, ne-am îmbrăcat civili. Fiecare și-a luat hainele pe care le avea. Și doi gealați, oamenii de la birou, ne conduceau cu tramvaiul la Tribunalul Militar Negru Vodă. Nu vă spun ce gânduri aveam. Am lipsit de acasă 4 ani. Acum armata 3 ani. Vieții mei părinți, eram singur la părinți. Plecasem de acasă, îmi luasem lumea în cap. Ce ori zice ei săracii, cum o scoate capul în sat de rușine că fiul lor este și pușcăriaș. Mă gândeam la viitorul meu, mă gândeam la prietena mea, mă gândeam la ratarea unor ani pe care trebuia să-i muncesc. Eram foarte trist. La intrare în tribunal, rog pe cei care ne conduceau, dăm voie să scriu și eu o scrisoare. Am luat o carte poștală și am scris ultime rânduri prietenei mele din Brașov. Mă științeam că sunt pe drumul pușcăriei pentru mulți ani. O rog să nu mă aștepte, nu sunt sigur când mă întorc. Așa încât ea să fie liberă să-și constituie viitorul. Am crezut că e datoria mea să-i spun acest lucru. Am intrat în tribunalul militar, ostașii au plecat, ne-au lăsat pe scări. Mi-aduc aminte că am spus la băieți, băi băieți, mâncați ce aveți în traiste, că la pușcării nu ne dă voie să intrăm cu mâncare. Mai aveam și noi ceva prin valiză, pe scările alea am mâncat ce am avut și o sentinelă zice, băi, tu ăla, la mine, ești chemat aici. Te cheamă Chelbegeanu? Da. Vin aici. Mă bag într-o sală mare și văd un capitan la un birou. Zic, să trăiți, tovarăș capitan. Eu de acolo, dar am uitat că și-am dus mâna la cap, dar uitam că era capul fără capelă și că era în civil. Ăsta nici nu mă bagă în seamă. Fac un pas, stau acolo lângă ușe, să uită printr-un dosar și să uită și să uită și să uită. Parcă eu nici nu existam acolo. Cam după un sfert de oră, ridic ochii de acolo și mă privește lung, lung, lung. Cum zici că te cheamă ostaș? Să trăiți, tovarăș capitan. Sunt ostaș de construcții Chelbegeanu Apostol. Zice aici că ai un liceu la bază, da? Da. Dar unde ai făcut liceu? La frații Buzești din Craiova. La frații Buzești? din Craiova. Uită-te bine la mine. Într-adevăr, am început să mă uit mai bine. Până acum puțin mă interesa. Numai gradul trebuia să-l știu și gata. Restul mă săturasem de persoana lor. Mă uit mai cu atenție la ele. Și el continuă. Pe mine mă cunoști? Atunci, minunata memorie dată de Dumnezeu, creierul ăsta funcționează, tablourile din trecut răsar unul câte una și îmi răsare în minte un coleg. Da, vă cunosc. Cum mă cheamă? Cutare. Îi zbucnește așa, într-un fel de plăcere și bucurie. Bravo, băi, Chelbegeanu, că m-ai recunoscut. Bravo. Lasă-mă poziția aia idiotă, stai acolo în poziție drept. Vino aici lângă mine. Vino aici lângă mine. Hai, mă, să stăm de vorbă, mă. Lasă-mă de cazurile. Eu te scap. Ai un dosar aici că ar trebui să faci de 3 ori pușcărie. Știi ce ți-au scris ăștia aici? Cum raportează la mine? Eu sunt procuror militar, mă. Eu judec cazul tău. E foarte greu dosarul ăsta al tău. Da, n-aveam nicio grijă. Ai încăpuve în mâna mea, ești salvat. Îmi ziceam în sinea mea, Doamne, îți mulțumesc. Acum ar trebui chiar, că am făcut 3 ani de armată, nu? Ajunge. Mă duc și la pușcărie. Și ce armată? Zic, Domnul are milă de mine și ăsta îmi dă libertate. Nu mă trimite la pușcărie. Mi-a răsărit așa un gând salvator. Hai, stai lângă mine aici, măi. Ți-aduce aminte, mă, de profesorul Cutare, bă, de sfrijitul ăla de matematici, mă, care ne lăsa corigenți, Cutare, ha, 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 dar de ăla, mă, de istorie, de burtosul ăla, care scria pe tablă, umplea tabla și zicea când te asculta, mie să-mi spui ce ți-am scris eu pe tablă, nu-mi trebuie manualul ăla al vostru, ce ți-am spus eu aici. Ăla, nu știu ce, tacticosul ăla de limbă latină, care ne chinuia cu amo amare, amavi amatum. Amo amare este un verb de conjugare, când îl pui în aplicare, te trezești la cancelare cu 5 zile eliminare. Amo amare înseamnă a iubi pe limba latină. Bă, lăsați-vă de dragoste, bă, învățați carte. Amo amare, băi, a iubi. Ne spuneați, dar ce aminte, vreau să spun că ne-am întreținut în atmosfera asta de haz și amintiri 3/4 de oră. El nu mai era capitan, eu nu mai eram ostaș, eram acum vechi prieteni de la liceu, frații Buzești. Îmi fusese coleg. Ei, acum, dragul meu, să rezolvăm problema ta. Vreau să spun că spun lucruri grave astea aici, dar e totul este rezolvabil. Uite ce te rog, totul depinde de tine. Ce vreau eu să fac? După ce rezolvăm ce e de rezolvat, te trimit înapoi la unitate chiar acum. Și le spun câte zile mai ai acolo, câte săptămâni, să nu te deranjeze. Să te lase în pace, liber. Mă uitam la el, vreau să-l întreb așa, fără cuvinte, ați face asta pentru mine? Ce te uiți așa? Eu am putere, mă, să le dau ordin și dispoziție. Ce hotărăsc eu, e bun hotărât. Nu mă crezi? În fața ta dau telefon. Și îți dau cuvântul meu de onoare că ăia nu se vor atinge de tine. Mă miram, Doamne, dă să fie așa. Dă să fie așa. Dar zice, sigur că trebuie să am și eu acoperire. Așa că iau o bucată de hârtie tu, poftim hârtia, scrie acolo 2 rânduri. Subsemnat Chelbegeanu din unitatea Cutare, mă hotărăsc să lucrez sâmbătă. Vreau să fiu fruntaș în muncă, mi-am mai zis 2-3 vorbe acolo. Când am auzit așa, imediat m-am ridicat în picioare, mi-am dat seama că aici e o capcană teribilă. Ce, mă, ce te-ai speriat așa? Stai, mă, jos, mă! Tași, capitanul. Permite să raportez. Ce să raportez, băi? Lasă cu raportă. Noi suntem prieteni acum. Te rog frumos, stai jos, scrie, pune hârtiuța asta aici, te trimit imediat înapoi la unitate. Ești îngrijorat că o să se întâmple nu știu ce? Ai cuvântul meu de ofițer și prieten al tău. Nu ți se va întâmpla nimic, nimeni nu se va atinge de tine. Eu eram în picioare cu capul în pământ, mă gândeam, Doamne, ce ispită extraordinară. Și atunci, hei, ce zici? Nu te mai gândi atâta, nu te mai gândi băi atâta, e foarte simplă treaba. Te rog eu frumos, scrie aici, sau nu mă crezi pe cuvânt. Dacă nu mă crezi, înseamnă că mă jignești. Eu spun că dau dispoziție. Mai vrei ceva? Ce-ar fi făcut cineva în locul meu? Pentru câteva săptămâni care mai erau acolo, 2-3 săptămâni, mă duceam la unitate, el dădea dispoziție, probabil. Și eu mă liberam frumos. E, eu, oameni buni, n-am vrut să-l cred pe cuvânt. Ce înseamnă să-ți dai cuvântul de ofițer unui oarecare pe care l-ai văzut acum după nu știu câți ani? Era obligat să-și ție el cuvântul? El era obligat să-și ție cuvântul față de partid, în fața căruia a jurat credință și că servește partidul. Nu că mă favorizează pe mine. De aceea eu nu l-am crezut. Hai mă, ce tot te gândești, măi? Și atunci am spus, toarș capitan, vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați. Această declarație mi se cere de 3 ani. Am fost în 14 unități militare mutat disciplinar cu dosarul ăla care îl vedeți dumneavoastră. Fiecare a adăugat acolo ce a vrut despre mine. Această declarație mi se cere de 3 ani. Dacă aș fi dat-o, n-aș fi ajuns aici. Păi, Chilbegeanu, religia asta ți-a luat mintea, mă. Explică-mă și mie, că erai băiat de ștem, mă, când te știu eu. Ce ai ajuns, mă, tu în viață? Ce ai ajuns în viață? Un biet ostaș aici, în fața mea. Uite, bă, eu sunt capitan. Păi, să poate tu cu mintea ta, nu știu ce. Ce tu stai și te gândești? Dacă spun că e simplu de rezolvat. Eu tăceam. Bine. Explică-mi și mie românește care e motivația ta. De ce nu vrei să dai această declarație? Eu aștept să-mi răspund. Lămurește-mă și pe mine. De ce nu vrei să dai această declarație? E așa de simplu. Te doare mâna ce scriu eu și tu semnezi. Am să vă explic de ce, tovarășe capitan. În primul rând că aș minți că lucrez sâmbăta, când eu m-aș duce la unitate și n-aș lucra sâmbăta. Al doilea, pentru că aș minți nu un tovarăș de lângă mine de muncă sau un coleg de serviciu, aș minți o instituție, armata. Și nu pot să fac asta, să mint o instituție. Și al treilea lucru, este că hârtia asta de 3 rânduri care spuneți dumneavoastră că trebuie să o dau, m-ar urmări toată viața mea. Aș avea coșmaruri și mustrări de conștiință teribile, pentru că eu prin această hârtie aș renunța la legea lui Dumnezeu, la cel care a dat această lege, la Iisus Hristos care mi-a dăruit mie mântuirea. De aceea nu pot să dau. A stat și s-a gândit puțin, a bătut cu pumnul în masă. Ești un nenorocit, un idiot, un imbecil. Ești un om fără caracter, n-ai nici un pic de minte. Degeaba ai fost la liceu, degeaba nu știu ce. Și a început să mă insulte, să mă jocorească și credeam că nu se mai oprește. Au dreptate ăștia. Ești foarte periculos pentru societate. Tu nu mergi să fii liber. Nu mergi să fii în mijlocul oamenilor, să influențezi cu tâmpeniile tale și cu atitudinea asta rigidă a ta. Fii atent aici. Eu te judec. Știi cât îți dau? 10 ani. Să te saturi. Îți bagi joc de mine, da? N-ai încredere în mine, nu? Te îndoiești de cuvântul meu de ofițer? E, pentru jignirea asta, 10 ani îți dau. Ieși afară! A sunat pe un buton, a deschis un ostaș ușa, am terminat. Am stat puțin acolo, ăsta s-a dus înăuntru, la ieșire ai zis, mergem la Văcărești. Și m-a luat frumos și m-a dus la închisoarea Văcărești. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu ceilalți doi. Ei au rămas acolo, i-am găsit și pe ei mai târziu într-una din camerele pușcăriei, aici la Văcărești, ne-am întâlnit. Mi-a părut bine că au rămas și ei credincioși și că au venit după mine. Și la poartă, când să intru, a deschis un plutonier, ăsta a salutat și parcă, cum să spun, ăsta m-a aștepta. S-a salutat și a salutat și eu. Să trăiți, tovarășul plutonier. Eu. Mi-a intrat în sânge salutul, știi? Și mâna la bonetă. Uitați-mi că eu sunt îmbrăcat în haine civile. Dar el zice, plutonierul, ca un fel de cuvânt de bun venit la pușcărie. Ce tovarăș, mă, banditule? Ai furat cu mine? Tovarășii, afară! Domnii aici înăuntru! Așa m-a primit ăsta. A început perichiziția. Când am știut că mă duc la pușcărie, eu mi-am făcut rost de un Nou Testament, așa format mai mic, și știind că se face perichiziție la intrarea în pușcărie, l-am ascuns și eu undeva. Dar unde să-l ascunzi când te pipă pe mână în jos, pe piept în jos, pe spate în jos, pe picioare până la pantofi? Și dacă are vreun dubiu, te și descalță. Îți dă și pantalonii jos. Mi-am făcut eu planul, Doamne, cum să introduc eu Noul Testament ăsta în pușcărie? Atunci dacă te prindea cu un vârf de creion sau cu o bucățică de ziar sau cu o puțină hârtie, la neagră, ce era neagră? Era o carceră umedă, unde nu era niciun fel de lumină, unde spunea lanțurile la picioare și mâncai un sfert de apă și pâine. Te ținea acolo când vrea ei. Cum să-l bag eu Noul Testament? Mi-a venit o idee. L-am pus aici între omoplați. Între omoplați. Adică sunt spetele astea. Omoplații sunt spetele. Și având cojocelul ăla și haine, cojocelul, am strâns cojocul strâns așa, să stea acolo. Și acum la perichiziție când am intrat, eu de acolo, ca binevoitor, am deschis haina, am deschis cojocelul, trăgând așa de el în față, ca să nu cadă ăla, când a văzut ăsta că eu deschid așa, m-a pipăit puțin pe la burtă și de la burtă în jos, pe la fese în jos așa, mâinile, dar în spate nu s-a uitat. Și așa am băgat Noul Testament cu mine în pușcărie. Prima lucrare în pușcărie. Veneai de afară, trebuia să te duci la baie. Dar era sâmbătă. Nu se terminase sâmbăta. Ce să fac eu? Când m-am dus înăuntru, mai erau vreo 5-6 care așteptau undeva acolo. Veneau așa, veneau unul câte unul și el ținea acolo ca un grupă să meargă la baie. Ce era baie? Era o cameră unde era nu știu câte dușuri. Fiecare se dezbrăca și își dădea vorba aia, păduchii jos. Erau toate felurile de oameni acolo, țăranii, țiganii și așa mai departe. Ne-a băgat pe toți la baie. Ce e de făcut acum? E foarte simplu, m-am dezbărcat și eu în pielea goală ca și ei și mă plimbam de aici până acolo, făcându-mă că nu-mi găsesc duș. Ei s-a înghesuat la dușuri, nu știu ce. Am stat și eu până și-a făcut ei toți baie, m-am plimbat de acolo până acolo, pe urmă m-am îmbrăcat la loc. Că vezi, Doamne, n-am avut loc să-mi fac baie. M-am îmbrăcat la loc, ne-a luat în coloană și ne-a dus în altă curte, la altă poartă. Ne-a dat în primire la alte sentinele. Eu, fiindcă eram ostaș, m-a repartizat în camera ostașilor. Adică era camera numărul 7, camera celor de la care provin din cadrele armatei, indiferent armată, cu pușca sau de la muncă. S-a deschis o ușă mare și, băi, capitane, a zis sentinela, uite, ți-am adus unul aici, ia-l în primire. Da, să trăiți, domnul. Cine era capitanul? Era un ofițer care era capitan în armată, acum era și el pușcăriaș. Acolo erau 70 de suflete, de la ordonanță până la colonei, amestecați. Ăsta, care fusese capitan în armată, era șef de cameră. Ăsta zice, tu pe cine ai bătut, bă? Ți-ai bătut și tu comandantul? Că văd că ești destul de solid. Eu am tăcut din gură. Trebuia să mă dezmetecesc și eu. Erau 5 rânduri de paturi puse unul peste altul de fier, picior în picior. N-avea niciun pic de așternut, nici rogojină, nici pătură, nimic, nimic, nimic. Numai 3 bande de-astea metalice longitudinal și vreo 4 lateral, așa. Băgai un număr într-un pătrat și un alt pătrat, dormeai singur într-un pat. 5 rânduri de paturi suprapuse, peste 70 de militari. După ce m-a salutat așa ironic, tu pe cine ai mai bătut, mă? Adică a vrut să zică, mă, ce ai făcut? A presupus și el că trebuie să fie un ostaș dezordonat. Eu n-am răspuns, s-a închis ușa, am luat acolo, în aerul ăla infect, o biată ferăstruică pe undeva, aerul bâxit de fum de țigară amestecat cu miros de trestie. De ce trestie? Unele din paturi mai avea câteva petece de papură de-asta din care ar făcut rogojinile. Când hoții de acolo nu aveau țigării, trăgeau câte o bucățică din rogojină, o aprindea și o fumau. Și așa au dispărut rogojinile. Și fumul ăsta, Doamne, ce miros, ce aer aici, Doamne, mi-a zis. Da, nu termin bine gândirea, că acest capitan, băi, ascultă aici, aici așa e obiceiul, noul venit doarme 3 nopți jos pe beton, jos era ciment în camera aia, ai înțeles? Deci ar trebui să-ți dau pat, am pat gol, dar vreau să respect tradiția, 3 zile dormi jos. Am înțeles, domnul capitan, bineînțeles. Nu tovarăș capitan, tovarășe afară, elita, domnii la pușcărie. Am înțeles, domn capitan. Și cu asta mi-a întors spatele, s-a dus la patul lui și încet, încet s-a apropiat seara și eu trebuia să-mi fac patul de seară. Eram singurul care trebuia să dorm pe jos. Lângă capul meu, jos, era tineta. Tineta este un fel de hârdău unde noi ne făceam nevoile. Și una și alta, acolo acoperiți cu o pătură cumva, ne făceam treburile acolo. Mi-am așternut, în primul rând, cojocul, cu lâna în sus, hainele după aceea, și m-am întins acolo. Am mulțumit lui Dumnezeu că am scăpat de dădăceală, că am scăpat de amenințări, că în sfârșit acum sunt liniștit la pușcărie. Și am dormit acolo, oameni buni, 3 nopți și 3 zile în picioare. Nu mă lăsa nimeni să stau pe pat, patul lui. Câte unul zicea, hai bă aici, stai pe margine aici. stătea acolo, ți intra dunga de la fier și nu puteai să stai prea mult. Mă plimbam, așteptând să vie turtoiul sau să vină terciu de dimineață. Era făcut din mămăligă, așa, terci, și seara îți dădea o cafea care trecuse pe lângă zahăr. Și când a venit cu terciu, în ce să-l pună? Eu n-aveam nimic. Alții aveau niște, cum să zic, căne așa de zahăr, de metal lucios așa. Alții aveau gamele, alții erau... Eu n-aveam nimic. Ce bă n-ai, în ce e mâncarea? Păi n-am, domnule. Dați-mi o gamelă. Capitanul îmi dă o gamelă ruginită toată pe fund. Cum să pui acolo terciu și să pui acolo mâncarea? Aia nu-i nimic, am să o spăl. Acolo era apă. M-am dus să o spăl, am spălat-o. Dar când am spălat rugina, știți ce s-a întâmplat, oameni buni? Am dat rugina la o parte și în locul ruginii au rămas niște găuri. Găuri mari. Tot fundul ăla era numai găuri. Păi ce credeți că am făcut? Ca să pună terciu, trebuia să am ceva, nu? În pumn nu putea să-mi pună. Atunci am rupt și o căptușeală de la haină, căptușeală. Am făcut niște dopuri și de sus în jos am tras de ele, le-am băgat așa. Jos erau numai zdrențe, iar înăuntru era numai dopuri așa. Și acolo am mâncat primul terci sugând dopurile alea. Și ce mi se dădea, pentru că nu aveam altceva de pus mâncare. Am mulțumit lui Dumnezeu că totuși dă ceva și de acum încolo începea chinul foamei.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Sunt sigură că ați cules învățăminte deosebite din această emisiune. Nu ne rămâne să încheiem decât cu un verset din Psalmul 34. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare!